Velikokrat slišimo ocene o pasivnosti mlade generacije. Jutrišnja okrogla miza bo verjetno skušala dokazati prav nasprotno. To lahko sklepamo, saj na njo med drugim vabi politični krožek Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu v Ljubljani, ki nosi ime Škofijska strela. Kako se je z njim povezala civilna pobuda Prebudimo Slovenijo? Kdo je bil pobudnik okrogle mize in kako so tekla vsa usklajevanja?
Takole naj rečem, vprašanje o sodelovanju starejše in mlajše generacije se vedno znova postavlja. Po eni strani ugotavljamo, da prehod iz mladeništva v odraslost danes poteka malo drugače kot včasih. In čeprav so danes mladi zelo odprti, izjemno sposobni, izobraženi, informirani in je njihovo domovanje tako rekoč cel svet, izgleda, da nam včasih to sodelovanje med starimi in mladimi ne gre prav dobro od rok. No, ampak pobudo za sodelovanje z Škofijsko strelo je dal gospod Jože Mlakar, ki je naš sedanji predsednik civilne inicijative Prebudimo. Gospod Mlakar je bivši ravnatelj ŠKG in zelo dobro pozna razmere na Škofijski klasični gimnaziji, njihova gibanja, njihove skupine. No, na začetnem srečanju na Otočcu lansko leto, se pravi v oktobru, smo namreč sklenili, da je treba pritegniti v gibanje tudi mlado generacijo, ki stopa na življenjsko prizorišče. Kdo pa so to? To so srednje šolci, ki bodo čez 4 leta študenti, nato profesionalci vsak v svojem poklicu in na koncu koncu oblikovalci družbe. Mislim, da smo jih v preteklosti, mi starejši, pomagali podaljševati občutek dolge mladostne dobe. Dolge skoraj v neskončnost. A v življenju pač ni tako. Naenkrat se znajdeš sredi arene življenja, treba je biti oblikovan, trden, odreagirati, kot rečemo. In zelo nas veseli, da je bil odziv Škofijske strele na našo pobudo dober, pozitiven. Tako smo začeli.
Na okrogli mizi bodo sodelovali nekdanji dijak Škofijske klasične gimnazije Martin Nahtigal, ki bo predstavljal mlado generacijo, ravnatelj ene od ljubljanskih osnovnih šol Dušan Merc, ki bo zastopal srednjo generacijo, predstavnica starejših pa bo prevajalka, publicistka in aktivistka Alenka Puhar. Katerim temam se bodo posvetili?
Gospod Mlakar bo na tem srečanju tudi moderator pogovora. Želi izpostaviti prav nekatere določene poudarke. Kaj se je v preteklih desetletjih zgodilo, da so se generacije tako spremenile? Dejstvo je, vsaj mi starejših tako dojemamo in mislim, da morajo tudi oni povedati svojo besedo. Kaj se je zgodilo z generacijo, ki je bila rojena v samostojni Sloveniji in se je v svoji zreli dobi znašla sredi gospodarske krize? Tudi te razmere poznamo. Nova generacija je tako imenovana tiha generacija, net generacija, e-generacija. Telefoni, tablice in prenosniki postajajo sredstvo komuniciranja. Se pravi, način komuniciranja se je spremenil in to tudi spreminja človeka. In to so aktualne teme, o katerih je treba nekaj reči. Spregovoriti pa je treba tudi o tem, če so metode poučevanja v šoli danes še ustrezne, glede na to, da se je dejansko mlad človek tudi spremenil.
Izstradanost duha in volje mlade generacije, to bo ta osrednja rdeča nit okrogle mize. Gospa Doležal Ruz, malinko spustimo ob strani vaše delo v pobudi Prebudimo Slovenijo. Ste pianistka in pedagoginja, med drugim poučujete klavir v glasbeni šoli v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani. Kaj bi prek osebnih izkušenj lahko sami povedali o duhu, o volji mlade generacije?
Ja, morda vas bom presenetila svojo staromodnostjo. A glasbeniki upravljamo zelo, zelo staromoden poklic. Ko otrok ali mlad človek pride k meni, k poučevanju, vse to, kar sem poprej naštela, se pravi ta nova tehnologija, nima prav nobene bistvene veljave, niti uporabne vrednosti. Naše učno sredstvo, sredstvo izražanja, je na koncu koncev lesen inštrument z napetimi strunami in tipkami. Enako kot že pred stoletji. Pri nas se učimo hoditi, mišljeno metaforično, in izražati svoja čustva brez tehničnih posrednikov. Tudi inštrument mogoče ni tak posrednik tehnični, kot je recimo danes računalnik. Je vendarle fizičen stik popolnoma drugačen. In za uspeh našega dela jamčita samo naša pamet in naš fizis in to je vse. In rekla bi, da je ta vse res velika prednost in dragocenost, ki bo na veke ostala enaka. Namreč ta skromna sredstva zadostujejo, da v nekaterih trenutkih glasbeniki zmoremo pričarati predokus nebes. Ali ni lepo? Moderni človek je obsojen živeti in uporabljati visoko tehnologijo. O tem ni dvoma. A potrebuje protiutež, s katero se bo obdržal v ravnovesju in ostal človek. Večina mladih, ki se nam zaupajo, to dobro čutijo. In jaz mislim, da ta protiutež je na eni strani umetnost, lahko je tudi narava, karkoli. Vsak, ki živi v tem svetu, zelo tehnično usmerjenem, mora imeti eno protivtež, da v sebi ohranja to ravnovesje.
Kje pa vidite pasti mlade generacije?
Kratko. Največja past za današnjo generacijo so preštevilne možnosti, ki so na dosegu roke. Ogromno možnosti je. Človek več ne ve, kaj bi zbiral. Lahko se ti zgodi, da čez leta ugotoviš, kako si skozi življenje hitel in hlastal, a na koncu stal praznega srca in glave. Neprestano si moraš namreč zastavljati vprašanje, v kaj je vredno investirati svoj, vendarle omejeni čas. In tu se spet postavlja vprašanje osebnega vrednostnega sistema.
Kakšno pa bi moralo biti sodelovanje mlade, srednje in starejše generacije, da v prihodnost ne bomo zrli z nekim strahom, z negotovostjo, ampak z optimizmom in veseljem?
Ja. Jaz sem optimistična glede tega sodelovanja, moram pa prst spet usmeriti v nas starejše. Namreč zelo kratko bom povedala, pravočasno jih je treba povabiti k sodelovanju, takrat, ko jim lahko še kaj damo, pravočasno se je treba umikati in nikdar misliti, da smo nenadomestljivi. To se pogosto pri nas zgodi. Imenitnost je med mladimi prav toliko kot v preteklosti, to je moja misel in sporočilo.
Gospa Vlasta Doležel-Rus, najlepše hvala za pogovor.